You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้สำหรับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะตั้ม
วันนี้ท็อปิกผมว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็มีประโยชน์ทุกคนครับเพราะว่าจริงๆผมกำลังจะพูดถึงอาหารชนิดนึง
ของที่วางอยู่ข้างหน
้
า
ใช่เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆนะครับทั้งในแง่ของไฟเบอร์ทั้งในแง่ของวิตามินแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้ครับ
เป็นของดีที
่น่าเสียดายมากเพราะว่าคนเขี่ยออกเยอะมากโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยผมว่าเขี่ยออกเกือบทุกคนนะผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่ทานผักผลไม้อยู่ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับ
okay.
เราจะทำยังไงกันได้บ้างครับ
ชอบมีคนมาถามบอกว่าไม่กินผักคุณหมอกินอะไรแทนดีสิ่งนี้ดีไหม
เป็นคำถามที่โดนถามมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับ
อันแรกก่อนต้องถามว่ากินผักไหม
ส่วนตัวผมกินผักแต่ว่ามีผักต้องห้ามอยู่ไม่กี่ชนิดครับ
okay.
อย่างแรกเลยที่ผมไม่กินคือถั่วงอก
ทำไมถึงไม่กิน
โหกลิ่นมันแรงมากครับผมไม่ชอบความเหม็นเขียวของถั่วงอกมาก
สาเหตุหลักๆที่จะมีคนไม่เลือกกินหรือไม่ชอบกินเนี่ยนะคะก็จะมีหลายอย่างเนาะส่วนใหญ่เวลาที่ไปถามเขาก็จะบอกว่ามันไม่อร่อยมันไม่อร่อยพอให้พยายามบอกว่าไม่อร่อยเพราะอะไรกลิ่นความขมแล้วก็เหม็นเขียวที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้คำถามว่าเอ๊ะเรามีเหตุผลอะไรไหมทำไมคนคนนึงถึงไม่ชอบกินผักหรือคนคนนึงชอบกินผักถ้าเอาในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็จะมีคนเคยทำวิจัยเหมือนกันแล้วก็บอกว่าส่วนหนึ่งของคนที่จะรู้สึกว่ารับรู้ความรู้สึกขมได้ดีขึ้นมันก็จะมียีนเนาะที่จะคอยคอนโทรลอยู่แล้วบอกว่าคนกลุ่มนี้ถ้ามียีนแบบนี้เวลาที่เขากินของที่มันขมเนี่ยเขาจะรู้สึกขมกว่าปกติมีอยู่ประมาณสัก 20-25% แล้วก็จะมีบางคนที่รู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่รู้สึกอะไรเลยกินได้ไม่ข
ม
แล้วคนที่เหลือประมาณครึ่งนึงกลางๆก็คือมีความรู้สึกแต่อาจจะน้อยหน่อยทีนี้เราก็เชื่อว่าถ้าคนที่กินอะไรแล้วรู้สึกมันขมมากกว่าปกติเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ไม่เลือกกินผักเพราะเขารู้สึกว่ามันขมวันนี้เชฟอุตส่าห์มานั่งกับเรา
ครับ
แล้วเป็นคุณหมอด้วยก็รู้ว่ามันประโยชน์กับสุขภาพเดี๋ยววันนี้คุณหมอตั้มก็จะมาบอกเราว่าเราจะทำยังไงกับผักดีเพื่อจะให้เรากินได้มากขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้น
ได้เลยวันนี้ผมพกเทคนิคมาเพียบเลยครับผม
โอเค
ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องเทคนิคการทำอาหารนะครับผมมีคำถามก่อนครับผมว่า
โอเค
ใน1วันเนี่ยเราควรจะต้องกินผักเยอะแค่ไหนครับถึงจะเพียงพอต่อ
okay.
ร่างกายของเรา
เรามีข้อมูลเนาะก็คือบอกว่าเวลาที่เราไปดูงานวิจัยเนี่ยเราจะบอกว่าคนกินผักผลไม้เนี่ยอายุยืนสุขภาพดีใช่มั้ยคะเราก็จะไปดูต่อว่าเอ๊ะมันต้องกินแค่ไหนเหมือนที่ตั้มบอกเวลาที่เขารวมอ่ะค่ะเขาจะรวมทั้งผักและผลไม้เวลาเขาพูดผักและผลไม้เขาจะพูดคําว่า400กรัมโอ้แม่จ้า400กรัมเท่าไหร
่เยอะนะครับ
เชฟรู
้
ชาวบ้านอาจ
จะ
ไม่รู้ทีนี้เวลาเราคุยกันเราจะแยกมาเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนของผักกับส่วนของผลไม
้
ส่วนของผลไม้เราจะบอกว่า2ส่วนส่วนของผักจะเป็น3ส่วนอันนี้คือรวมกัน400กรัมนะคะทีนี้ส่วนของผักก่อนนะคะส่วนของผักนี้เราใช้กำปั้นเนอะถ้าสมมุติว่าอันนี้วิธีคิดง่ายๆถ้าสมมุติว่ามันผักที่เป็นหัวนะคะ1กำปั้นเนี่ยก็คือจะเป็น1ส่วนก็จะมองภาพประมาณ1กำปั้นเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผักใบหรือว่าใช้เป็นอุ้งมืออย่างเงี้ยถ้าผักใบยังไม่สุกจะใช้2แต่ถ้ามันสุกแล้วมันจะเหี่ยวลงม
ัน
ก็จะเหลือ1เพราะฉะนั้นวันนึงผักก็จะประมาณ3กําปั้นหรือว่า3ฝ่ามืออย่างเงี้ยค่ะที่เราจะต้องกินซึ่งจะเพียงพอสําหรับในการเรื่องของการป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นโรคของหัวใจนะคะเรื่องของมะเร็งหรือว่าในช่วยเรื่องของสุขภาพ
พี่เอกพูดถึงเรื่องผักที่เป็นหัวกับผักที่เป็นใบอันนี้เราลงลึกลงไปนิดนึงว่าทําไมเราต้องแยกว่าเป็นผักชนิดหัวกับผักชนิดใบครับ
โอเคค่ะเวลากินเนี่ยมันจะต่างกันอันที่หนึ่งก่อนนะความรู้สึกก่อนนะกินแล้วต่างกันพวกที่เป็นหัวมันจะมีความรู้สึกหวานๆแป้งๆเป็นน้ำตาลนิดนึงเช่นยกตัวอย่างเนาะเรากินมันเทศ
ฟักทอง
แครอทใช่ไหมคะหรือถ้ามันเป็นใบๆเนี่ยความรู้สึกมันจะแบบ มันจะได้เป็นน้ำที่สำคัญคือมันจะขมขม
ขมเป็นส่วนใหญ
่แล้วมันก็จะมีกลิ่นอันนี้ล่ะค่ะที่มันจะมาพวกผักใบเนี่ยจริงๆผักที่เป็นหัวเนี่ยคนยังกินเยอะอยู
่
แล้วก็เอามาทำอะไรต่อมีอะไรได้เยอะด้วยในแง่ของคุณค่าทางอาหารนะคะถ้าเอาแคลอรี่ก่อนนะใครอยากผอมอ่ะเลือกผักใบเพราะอันนี้แทบไม่มีแคลอรี่เลยแต่ถ้าเป็นพวกผักหัวนะคะที่กินแล้วมันจะมีความรู้สึกเป็นแป้งหรือถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า starchy เนาะstarch vegetable พวกนี้กินแล้วมันมีแคลอรี่แต่ว่ามันก็จะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยนะถ้าเราสังเกตพวกอาหารครีนหรืออาหารลดน้ำหนักเราจะเห็นพวกนี้เยอะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะเริ่มเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเรากินแครอทเยอะๆเรากินฟักทองเยอะๆไม่น่าอ้วนจริงๆในทางกลับกันเนี่ยคือแป้งก็เยอะเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยใช้เทคนิคว่าเราเอาข้าวออกแล้วเอามันฝรั่งออกแล้วกินฟักทองอย่างเดียวเลยอุ้ยผอมแน่นอนแต่ความเป็นจริงเป็นไงครับพี่
เหลืองค่ะ
ใช่ครับเหลืองก่อนแล้วก
็
คร
ับ
ก็เยอะพอๆกันนะ
เคยไปคุยกับฝรั่งก็จะบอกว่าโอ้ไม่จริงหรอกยูกินผักผลไม้ยูไม่มีทางอ้วนมันเป็นอาหารที่เขาจะให้กินเพื่อลดความอ้วนด้วยเพราะว่าในความเป็นจริงเวลาที่เรากินผักอะค่ะมันจะมีความอิ่มอยู่
ใช่ครับ
พอมันมีความอิ่มมันมีไฟเบอร์อยู่เนี่ยมันจะลิมิตมันจะกินไม่ได้ละแต่ว่าเราทำไงคะอยากจะกินเยอะๆเราก็เอาไปคั้นน้ำพอมันเป็นคั้นน้ำปั๊บเนี่ยไฟเบอร์มันหายไปใช่ไหมมันจะเหมือนดื่มน้ำเพราะฉะนั้นการกินน้ำแครอทที่มันเป็นขวดเนี่ยมันได้พลังงานเยอะทีเดียว
ใช่เพราะว่าน้ำตาลจากแครอทเนี่ยได้เต็มแต่ว่าไฟเบอร์จากแครอทเนี่ยหายไป
ถูกต้อง
คราวนี้เรารู้แล้วว่าประโยชน์ของผักและผลไม้เนี่ยเป็นยังไงคราวนี้เนี่ยคนไม่ทานเขาก็ไม่ทานอย่างนี้พี
่ใช
่พี่เอ๋ปกติทานผักไหมครับ
พี่กินนะเอาบอกนี้เราก่อนเมื่อก่อนเนี่ยค่ะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเลิกกินคล้ายๆกันแล้วก็เราจะชอบกินขนมเนาะเพราะฉะนั้นพอกินขนมกินข้าวที่มันมีรสชาติอะค่ะผักเนี่ยมันจะไม่อร่อยมันไม่มีรสชาติมันมีกลิ่นใช่ไหมแล้วมันก็ขมเหมือนที่ทุกคนว่าแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่กินผักแล้วรู้สึกขม
ๆ
ก็จะเลือกกินก่อนตอนแรกถามตัวเองว่าตอนโตขึ้นมารู้สึกว่ามันดีเนาะสะกดจิตตัวเองนิดนึงว่ากินไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วจะเลือกจากของที่รู้สึกกินได
้
เพราะฉะนั้นจะเลือกกินของที่เป็นผักที่รู้สึกว่ากินได้ก่อนเช่นปักทองเงี้ยกินได
้
มันเนี้ยค่ะกินได้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบมันแก้วเอาจริงๆกันเนาะแล้วก็มาเป็นมะเขือเทศแครอทพอได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นพอมาเป็นผักก็จะเลือกผักที่มันจืดๆก่
อ
นแล้วตอนนี้ก็โอเคละ
โอเคแล้วใช่ไหม
กินได้ยัง
ผักใบเนี่ยทานได้เรียบร้อย
ได้หมด
จริงๆเนี่ยเรื่องเทคนิคการทานผักมันต้องมีแบ่งเป็นระดับบางคนเนี่ยอย่างพี่เอกเริ่มทานเป็นผักใบสดได้เนี่ยบางทีบางคนกินสดๆเลยนะครับหรือบางคนเคยเห็นกินสแน็คเนี่ยครับแครอทมันแห้งเลยเซอรี่มันแห้งเลยแต่สามารถจิ้มกับน้ำสลัดนิดหน่อยให้มันตัดรสชาตินิดนึงให้มันแบบมันไม่ใช่แค่จืดๆคม
ๆแต่จริงๆนะอย่างกินแครอทอะสมัยก่อนนะคะมันจะมีแครอทอันใหญ่ๆใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ไม่ชอบที่กินแล้วเริ่มกินแครอทได้จริงๆคือเบบี้แครอท
อ
ันเล็กๆใช่มันจะอยู่ในมันเริ่มต้นเนี่ยเห็นมันอยู่ในผักสลัดค่ะแล้วก็ลองชิมเพราะมันชิ้นเล็กใช่ไหมคะเฮ้ยมันอร่อยอะมันหวานกรอบแล้วก็ได้อันนี้เนี่ยเทคนิคตอนแรกที่กินแบบนั้น
ครับคราวนี้เนี่ยถ้าคนกินสดได้มันก็ง่ายถูกไหม
ใช่
แล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่กินใบสดอ่ะเราจะทำยังไงได้บ้างบางคนก็จะบอกว่า
คนใช้พี่เอามาปั่น
ใช่แต่ปั่นเนี่ยบางทีคนจะเจอปัญหาว่ากลิ่นมันแรงขึ้นครับ
ใช่ไม่อร่อย
ถ้าเห็นได้ชัดสุดคือเซอร์รี่เลยฮะเซอร์รี่เนี่ยปกติสมมติกินมันแห้งเนี่ยครับมันจะได้ความหวานกับกลิ่นที่เป็นเฉพาะของเซอรี
่มันจะซ่าๆนิดนึงแล้วมันจะมีความหวานแต่มันไม่ได้ขมนะเซอรี่ไม่ได้ขมเซอรี่มันจะแบบเหมือนมันมีน้ำแล้วก็มันจะมีความซ่าๆนิดหน่อย
แต่พอไปปั่นหรือเอาไปคั้นสกัดเย็นนะฮะ
กลิ่นจะชัดมาก
กลิ่นจะชัดมากเพราะหนึ่งเลยคือตัวน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยถูกสกัดออกมาจากตัวไฟเบอร์แล้วเพราะนั้นเนี่ยพอมันอยู่ในรูปน้ำเนี่ยแล้วมีความฟุ้งกระจายของน้ำมันหอมระเหยของตัวเซอรี่เนี่ยกลิ่นจะยิ่งชัดครับบางทีเนี่ยกลิ่นเหม็นเขียวมันจะยิ่งแรงขึ้นหรือแม้กระทั่งน้ำแครอทเองนะครับถ้าเกิดว่ากินเปล่าๆเนี่ยอาจจะบางคนจะรู้สึกว่ามันมีความ
เ
หม็นเขียวมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการทำเป็นโคเพรสหรือการปั่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีมากนักนะครับบางคนเนี่ยเขาเลยเอาไปผสมนะครับผสมน้ำผลไม
้สับปะรด
เพื่อให้มันมีความหวานมากขึ้นให้มันมีความอร่อยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกครับพี่เอ๋บอก
สับปะรดแอปเปิ้ลจะเป็นอะไรที่ใส่เข้าไปตลอดเวลา
ใช่ครับหรือบางทีใส่น้ำส้มอย่างเงี้ยครับสีที่คล้ายกันเช่นแครอทน้ำส้มเนี่ยครับจะเจอบ่อยหรือแม้กระทั่งสับปะรดเองที่จะมีรสเปรี้
ยว
ผสมรสหวานเนี่ยครับมันจะทำให้ความขมเนี่ยมันถูกบดบังด้วยรสเปรี้ยวรสหวานไปอันนี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคที่จะช่วยได้แต่ก็ต้องระวังเพราะอย่างที่พี่เอ๋บอกว่าการที่มันถูกคั้นเป็นน้ำนะครับน้ำตาลมันสูงแต่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราใส่ผลไม้ที่เป็นน้ำผลไม้ด้วยนะครับ บางทีเนี่ยน้ำตาลเกินได้คร
ับอันนึงค่ะนอกเหนือจากน้ำตาลเนาะพอพูดถึงเซลลี่อ่ะพอเวลาที่เราใช้เป็นพวกผักที่มันเป็นผักหัวมันจะมีน้ำตาลแต่พอมันเป็นเซลลี่เนี่ยคือมันเป็นลำต้นเนาะอันนี้น้ำตาลจะน้
อ
ยแต่สิ่งที่อาจจะตามมาคือเวลาเรากินน้ำผักทีละเยอะๆค่ะก็คือแร่ธาตุที่อยู่ในผักโดยเฉพาะพวกโพแทสเซียมนะถามว่าดีไหมดีนะคะในกรณีของโพแทสเซียมคือช่วยลดความดันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยได้แต่ต้องระวังสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตเพราะอันนี้อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมสูงนะคะซึ่งถ้าสูงมากๆหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าห้ามกินผักนะคะแล้วก็อีกอันนึงเมื่อกี้เนี่ยได้ยินตั้มพูดคือโคเพลสก
ับ
ปั่นมันต่างกันยังไงเพราะเวลาเขาขายของแล้วเขาจะบอกว่าสกัดเย็นแล้วก็ราคามันจะแพงขึ้น
พูดเรื่องเทคนิคก่อนแล้วกันครับ
okay.
เรื่องการปั่นเนี่ยปกติเวลาเราปั่นก็เป็นใบมีดใช่ไหมครับแล้วก็ปั่นด้วยความเร็วสูงเวลาปั่นเนี่ยครับมันจะเกิดความร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดความร้อนเนี่ยเขาเคลมว่าวิตามินที่อยู่ในผักต่างๆเนี่ยมันจะโดนความร้อนแล้วสลายไป
ใช่โดยเฉพาะพวกที่เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำซึ่งในผักมันก็จะมี B กับ C อยู่นะคะอันนี้ก็อาจจะสูญเสียไปในระหว่างทาง
คราวนี้เขาก็เลยมีเทคนิคใหม่เขาเรียกว่า cold press ก็คือเราจะลดแรงเสียดทานแรงเสียดสีระหว่างใบมีดเนี่ยลงโดยการใช้วิธีการบดหรือเป็นใบมีดแบบต่างๆที่ทำให้เกิดความร้อนน้อยลงครับทำให้ได้น้ำออกมาเนี่ยมีความเย็นแล้วตัววิตามินเนี่ยเขาเคลมว่าจะสามารถเก็บได้ดีมากข
ึ้
น
สรุปว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคเพรสหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปั่นปกติในแง่ของกลิ่นอาจจะไม่ได้ช่วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องเติมอย่างอื่น
ต้องเติมอย่างอื่นต้องเติมอย่างอื่นต้องระวังเรื่องน้ำตาลครับแล้วบางร้านเขาใส่น้ำเชื่อมด้วยอันนี้ต้องระวังขึ้นไปใหญ่
ค่ะที่สำคัญคือเวลาทำพวกนี้ถ้าไม่ได้แยกกากเนาะมันก็จะยังมีไฟเบอร์อยู
่
แต่ว่าหลายๆร้านเนี่ยเขาก็จะแยกกากออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟเบอร์ก็จะหายไปนะคะแล้วก็ต่อให้เหลือวิตามินอยู่เนี่ยแต่ว่าวางทิ้งเอาไว้สักพักนึงมันก็ยังเสียไปอีกเพราะว่ามันเจอแสงเจอความร้อนนะคะฉะนั้นกินสดอ่ะน่าจะดีกว่าแต่ถ้าไม่ชอบจริงๆอันนี้เป็นทางเลือกได้ทางนึงใช้คำนี้ได้ทางนึงโอเค
คราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใบสดไปแล้วผักสดไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าทำยังไงก็ไม่กิน
ไว้หลังที่กินเริ่มต้นจากเห็ดก่อนเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่มันไม่ใช่สีเขียว
ใช่
แล้วพอมันเป็นเห็ดทอดเฮ้ยโอเคหลังจากนั้นว่ามันเป็นผักแล้วมันเป็นผักทอดเนี่ยแม้กระทั่งใบบัวบกอ่ะมันก็ไม่ได้อร่อยเนาะแต่เขาก็กิน
ใช่เพราะว่ามันมีหลายๆอย่างคือหนึ่งมันถูกมาสด้วยตัวแป้งที่มันคุมไปหมดแล้วนะครับอย่างที่สองคือรสชาติมันหวานขึ้นจะบอกว่าผักที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับบางทีแม้แต่ทั้งเป็นพวกใบก็เองก็ตามนะครับเขาจะมีแป้งอยู่ข้างในใบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยใบของพืชมีหน้าที่สังเคราะห์แสงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งที่ถูกผลิตออกมาบางทีก็จะเก็บไปตามใบตามรากตามลำต้นต่างๆตามที่ตัวผลตัวใบเองก็มีน้ำตาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปอย่างนี้นะครับที่ไม่ผ่านความร้อนเนี่ยแป้งมันไม่มีรสชาติเลยครับเวลากินมันอาจจะมีความจืดแต่ว่าได้ความขมของตัวพวกสารต่างๆที่อยู่ในผักแทนแต่พอเราไปต้มเนี่ยครับตัวสตาร์ชหรือตัวแป้งที่มันอยู่ติดตามใบต่างๆมันจะสุกแล้วมันก็จะสลายออกมาเป็นน้ำตาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอผักเราไปผ่านความร้อนบางอย่างเช่นบางทีเราไปต้มเนี่ยครับมันหวานขึ้นนะครับเช่นเวลาเราไป
ต้มผัก
ใช่ครับเวลาเราไปกินพวกชาบูต่างๆสังเกตไหมครับกินไปเฮ้ยมันหวานแล้วน้ำซุปมันหวานด้วยตัวเองนะครับเป็นเพราะว่าตัวสตาร์ชจากใบต่างๆเนี่ยมันถูกสลายออกมา
แต่ส่วนใหญ่พวกนี้เวลาพี่ต้มซุปอ่ะแล้วเขาเรียกน้ำสต็อกเนาะน้ำสต็อกผักมันไม่ได้ใช้ใบนี่มันจะใช้เป็นหัวมากกว่า
ส่วนใหญ่ครับถ้าเกิดว่าเป็นของฝรั่งเนี่ยเองเนี่ยครับเขาจะใช้หัวทั้งหมด3อย่างครับจะมีเป็นหัวหอมเป็นเซอร์รี่แล้วก็แครอทซึ่งแน่นอนครับมันเป็นแป้งอยู่แล้วนะฮะอันนี้มันตรงไปตรงมาครับมันก็จะหวานแต่ว่าในทางกลับกัน
มะเขือเทศด้วยอ่ะใช่ป่ะ
บางที่ก็จะใส่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปกินอย่างเช่นกินชาบูอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็จะใส่เป็นผักใบเช
่
น
ผักบุ้ง
ใส่ผักกาดใส่อะไรต่างๆปรากฏว่ามันหวานขึ้นมาเองเพราะว่าพวกนี้มันมีน้ำตาลแฝงอยู่ในใบอยู่แล้วนะครับบางทีเนี่ยเราไปลวกเราไปนึ่งหรือแม้กระทั่งไปทอดนะครับมันผ่านความร้อนเนี่ยมันจะทำให้ผักพวกนี้เนี่ยความขมมันถูกดรอปลงแต่ว่าความหวานเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นได้ครับ
ถ้างั้นเทคนิคแรกเราก็จะต้องทำให้มันสุก
ถูกต้องครับถูกต้องคร
ับนอกเหนือจากเรื่องของรสชาติที่ดีขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องลำไส้แปรปรวน
อ
่ะเวลากินผักสดอ่ะมันจะท้องอืดเก่งกว่า
ใช่
แต่พอเวลาเป็นผักสุกเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ลอยแลดูดีขึ้นแล้ว
ครับผมคราวนี้อีกอย่างนึงเมื่อกี้พี่เอกพูดว่าตัวผักใบนะครับบางชนิดเขามีวิตามิน A สูงถูกไหมครับเช่นผักบุ้งอย่างเงี้ยครับเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยกลุ่มพวกนี้วิตามิน A สูงถูกไหมครับถ้าเรากินสดเนี่ยบางทีเราไม่ได้ประโยชน์จากวิตามิน A อย่างเต็มที่นะครับเราก็สามารถเสริมรสชาติบวกกับได้ประโยชน์จากวิตามิน A จากผักได้เต็มที่ด้วยการใส่น้ำมันครับผม
ใช่
คราวนี้เนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าทอดถูกไหมครับแล้วถ้าคนไม่กินทอดเนี่ยเราสามารถนึ่งแล้วราดกะทิได้ คนสมัยโบราณเนี่ยครับเขาจะกินผักลวกเนี่ยกับการราดน้ำกะทิลงไปเลยสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้เราทานผักที่มีวิตามินเอสูงเนี่ยแล้วได้วิตามินเอได้อย่างเต็มที่ครับผม
คือไม่เกี่ยวกับผักนะคะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะวิตามินเอเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเพราะฉะนั้นวิตามินเอในผักเนี่ยถ้ามันจะดูดซึมมันต้องมีไขมันกินด้วยกันกับกะทิซึ่งมีไขมันมันก็จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินเอเยอะขึ้น
ถูกต้องครับนอกจากราดหัวกะทิแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะทานกับหลน
มันเพิ่มรสชาติด้วยป่ะ
เพิ่มรสชาติด้วยแถมยังมีตัวไขมันที่อยู่ในกะทิที่เอาไปใส่ในหลนด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีพวกน้ำจิ้มครับหรือแม้กระทั่งเป็นพวกน้ำพริกต่างๆที่จะทำให้รสชาติผักเนี่ยมันดีมากขึ้นเช่นเรากินกับปกติกินน้ำพริกกะปิเนาะหรือจะเป็นน้ำพริกลงเรือน้ำพริกต่างๆเนี่ยมันจะมีรสชาติที่มันเข้ามากลบรสชาติขมของผักได้นะครับเช่นอย่างน้ำพริกกะปิมันจะเป็นเค็มเด่นหวานเด่นใช่ไหมครับเปรี้ยวบางทีก็บางคนกินเปรี้ยวหน่อยก็จะเปรี้ยวเด่นขึ้นมาพวกนี้นะครับพอมันมีรสชาติที่เข้มข้นมากๆเพราะมันอยู่ในรูปของน้ำพริกเนี่ยนะครับทานกับผักเนี่ยมันจะกลบไปหมดเลยเรียกได้ว่าบางคนเนี่ยทานมะระเนี่ยยังไม่รู้สึกขมเลยนะครับเพราะว่ารสชาติพวกนี้มันถูกกลบไปหมดแล้วด้วยน้ำพริก
โอเคเป็นเทคนิคที่ดีค่ะสรุปตอนนี้เรามี2อันแล้วเนาะอันแรกก็คือเราจะเอามาทอดผักนี้นะคะอันที่2ก็คือจะมีราดนี่นั่นด้วยแล้วเราจะทำยังไงได้อีกให้มันกินได้ดีขึ้น
คราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเราเห็นเป็นชิ้นๆเลยถูกไหมครับเราเห็นเป็นใบเราเห็นเป็นนึ่งเป็นใบแน่นอนว่าเด็กไม่ทานนะครับเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหเขียวมากต่อให้มันนิ่มแค่ไหนมันเละแค่ไหนไม่ต้องชิมเลยครับไม่กินนะฮะเด็กไม่กินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาไปซ่อนนะครับผมซ่อนในสิ่งต่างๆที่เด็กๆชอบทานถ้าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็ง่ายๆครับใส่ในไข่เจียว
เนื้อไหมครับ
หั่นให้มันชิ้นเล็กที่สุดเลยครับแล้วก็ใส่ในไข่เจียวเด็กก็จะกินเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาเขี่ยไม่ไหวแล้วครับเนื้อไหมครับ
อันที่เห็นชัดเจนที่สุดคือต้นหอมค่ะ
ใช่ครับ
เพราะว่าเขาจะซอยสำหรับชิ้นเล็กมากแต่ถ้าสมมติเป็นบรอกโคลีเราใส่ลงไปนี่เด็กอาจจะยังเขี่ยได้แต่พอมันชิ้นเล็กเนี่ยมันจะเขี่ยไม่ได้
ใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างบรอกโคลีเองเนี่ยบางทีเราใส่มันเป็นต้นเนี่ยมันง่ายใช่ไหมครับเราก็ซอยเหมือนตัวต้นหอมนั่นแหละครับทำให้มันเป็นหน่วยที่มันย่อยเล็กลงแล้วก็ใส่ลงไปในไข่เจียวเนี่ยมันก็สามารถทำให้เด็กเนี่ยเจริญอาหารเกี่ยวกับผักได้มากขึ้นนะครับ
โอเคผสมลงไปในข้าวผัดบางทีก็ได้นะ
ได้ครับ
มันเป็นสีแล้วมันก็จะแบบเล็กๆหน่อย
ใช่คราวนี้เรื่องการซ่อนเนี่ยผมจะบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคไม่ได้เยอะมากนะเลยก็จะกินเป็นชิ้นนั่นแหละแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคมากมายเลยครับที่จะ okay. แอบไปซ่อนเช่นบางทีเคยได้ยินคำว่ามูสไหมครับ
มูสโอเคขนม
มูสเนี่ยเขาจะเอาเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยไปปั่นรวมกับไข่กับตัวครีมครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ผักอะไรบางอย่างเนี่ยให้มันอยู่เข้าไปข้างในปั่นรวมกันแล้วก็เอาไปนึ่งหรือเอาไปทำความร้อนให้มันขึ้นมาคล้ายๆเป็นลูกชิ้นนะครับใช่เท็กซ์เจอร์จะเหมือนกินลูกชิ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย
มันจะมีผักอยู
่
แต่มีเนื้อสัตว์แล้วก็มีอะไรทั้งหมด
ซึ่งจริงๆฝรั่งเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะชอบทานพวกเนี้ยเยอะมากนะครับบางทีเราไปปั้นมันก้อนให้มันดูน่าทานมากขึ้นหรือแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นเองนะครับค่อนข้างที่แบบบังคับให้เด็กกินเป็นชิ้นๆเนาะเขาจะไม่ค่อยหาเทคนิคอะไรมากมายแต่ว่าเทคนิคที่เขาจะทำให้เด็กเจริญอาหารมากขึ้นคือเขาทำเป็นตัวการ์ตูนครับผม
ใช่ๆของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีพิมพ์เยอะมากเลยเพราะว่าเคยซื้อมาลองที่ลองทำนะก็คือว่าเวลาเขามีส่วนร่วมในการทำอาหารเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจแล้วเขาจะกินของที่เขาทำเอง
ใช่ครับยิ่งแบบหาว่ามันเป็นตัวการ์ตูนที่เด็กเขาชอบนะบางทีแบบทำเป็นตัวไข่ขี้เกียจเคยเห็นตัวไข่ขี้เกียจ
ใช่รู้จัก
หรือแม้กระทั่งเป็นตัวหมีอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบแต่งด้วยตัวผักต่างๆให้มันมีสีสัน
ลูกตาจะเป็นไอ้นี่จะเป็นงา
อะไรอย่างเง
ี้
ย
แล้วก็จะมี
เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการซ่อนผักลงไปในอาหารต่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กสามารถทานผักได้มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับนิสัยเด็กได้ว่าข้าวนี่ง่ายยังกินได้อยู่เลยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นชิ้นที่แยกออกมาลองทานดูเด็กก็จะเริ่มแบบไม่กลัวกับการทานผักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะติด
มันเป็นประสบการณ์เพราะบางทีเราเคยกินแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยความรู้สึกของเราคือพอเห็นปุ๊บเราก็จะไม่อร่อยแล้วอีกอันนึงที่หลานพี่ทานก็คือจะเป็นพวกของผักที่มันจะทำเป็นสแน็คอะค่ะกรอบ
ๆอะเราเจอกันเยอะขึ้นเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะเจอเฉพาะเป็นผักเฉพาะหัวเช่นเผือกเช่นมันเทศเนี่ยเอาไปทอดมันก็คลาสสิกเนาะสุดท้ายมันก็คือแป้งที่เอาไปทอดเดี๋ยวนี้เราเจอว่าเป็นผักอบแห้งครับผักอบแห้งเนี่ยวิธีการคือเขาจะทำยังไงก็ได้ให้ผักเนี่ยมันอยู่ในสภาพเดิมถูกต้องไหมครับแต่เราจะเอาให้มันแห้งที่สุดเราดึ
งน
้
ำออก
ฉะนั้นเทคนิคที่เขาใช้วิธีการฟรีสไดร์ครับผมฟรีสไดร์คือเอาไปแช่ในที่ที่มันเย็นจัดเช่นสมมติว่า ถ้าเกิดเร็วๆคิดเร็วๆก็เอาไปแช่ในลิควิดไนโตรเจนเงี้ยครับหยิบขึ้นมาก็จะแข็งเลยฮะแล้วก็เวลาทานเนี่ยก็น้ำเนี่ยมันถูกดูดออกไปแห้งใช่มันจะแห้งคงรูปเป็นผักอยู่แต่ว่ามันแห้งแล้วก็ทานง่ายเพิ่มมากขึ้น
รสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะ
รสชาติจะจืดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะปรุงรสชาตินะครับผมบางทีเขาจะใส่ผงปาปริก้าใส่ผงออนเนียนกับซาวครีมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เด็กเนี่ยทานได้
คืออันนี้จริงๆไม่ติดเนาะแต่ติดนิดเดียวคือเด็กอาจจะติดรสชาติอันนี้พี่ก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าเคยไปชิมของเด็กๆอะค่ะแล้วบอกว่าโอ้ความรู้สึกคือเราอยากจะให้เขากินผักเรามองว่ามันเฮลตี้เนาะแต่จริงๆแล้วว่ามันจะโรยพวกของโซเดียมค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะต้องระวังนะคะคุณพ่อแม่ถ้าจะซื้อแล้วแบบคิดว่าอันนี้มันเป็นทางเลือกที่ดีอะอาจจะบอกว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีมากนัก
แต่ว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงละกันแล้วก็อย่างนึงคือวิตามินกับเกลือแร่เนี่ยบางทีมันสูญเสียไปกับวิธีการทำฟรีสไดร
์
คนก็สงสัยเอ๊ะแต่มันไม่โดนความร้อนนะคะวิตามินเนี่ยถ้าไม่โดนความร้อนมันก็ควรจะอยู่ไม่ใช่หรอครับจริงๆเนี่ยถ้ามันอยู่ในสภาพที่อุณหภูมิมันเอ็กซ์ตรีมทั้งในสองด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเย็นจัดหรือร้อนจัดเนี่ยวิตามินมันเสื่อมสภาพได้ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผักเอาไปฟรีสไดร์เนี่ยบางทีวิตามินเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ยังมีประโยชน์คือไฟเบอร
์โอ้วันนี้เราได้เทคนิคเยอะเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการปรับเพื่อจะทำให้ผักดูน่ากินมากขึ้นและยังคงคุณค่าทางอาหา
ร
แล้วก็มีหลายๆเทคนิคนะคะเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้เอาไปใช้นะคะแล้วยังคงกินผักได้เนาะทีนี้คำถามคือไม่กินได้ไหมกินแทนได้ไหม
ว่าเราแนะนำกันมาถึงขนาดนี้แล้วแต่ว่ายังไงก็ไม่อยากกินอยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเทรนด
์
สุขภาพในสมัยนี้เนี่ยมาเยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผักอัดเม็ดถูกไหมครับวิตามินอัดเม็ดวิตามินรวมต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งไฟเบอร์ละลายน้ำนี้ผมถามพี่เอกก่อนเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถทดแทนการทานผักได้ไหมครับ
เหมือนที่บอกนะคะว่าในกรณีของผักเนี่ยถามว่ามันมีอะไรบ้างที่บอกแล้วมีเกลือแร่มีวิตามินใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกของไฟเบอร
์
รวมทั้งกลุ่มที่เป็นเขาเรียกพฤกษเคมีเนาะหรือไฟโตเคมีคอลแล้วผักแต่ละชนิดก็มีไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นมีสีส้มก็ตัวหนึ่ง
ม
ีสีแดงก็ตัวหนึ่งสีขาวก็ตัวหนึ่งสีม่วงก็ตัวหนึ่งคำถามคือเราจะกินกี่เม็ดดีคะเพื่อจะทดแทนพวกนี
้ใช่
ถูกปะ
น่าจะต้องเยอะมากๆเลยนะ
เราจะต้องกินเป็นกำแล้วเป็นกำเนี่ยเรายังไม่รู้เลยปริมาณที่เหมาะสมคืออะไรอาจจะมากเกินไปสำหรับเราหรือว่าอาจจะกินแล้วไม่ได้ประโยชน์เลยก็ได้
ครับ
คำถามต่อไปสมมุติถ้าเม็ดละ10บาทแล้วกินประมาณ10เม็ดคือ100บาทเนี่ยเรามันจะกินผักคุ้มกว่าไหมถ้ามองในแง่ของราคาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แล้วแต่เนาะแต่ว่าส่วนตัวจะคิดว่าไม่น่าจะมีของอะไรที่ชิ้นเดียวอย่างเดียวแล้วสามารถจะมาทดแทนในส่วนของผักได้ในส่วนที่เราจะกินนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเวลาที่กินผักที่เราเคี้ยวเนาะแล้วสัมผัสของผักแล้วที่สำคัญคือมีความอิ่มซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ได้ถ้าเรากินเป็นแคปซูล
สรุปวันนี้นะครับผมว่าได้เทคนิคการทำอาหารไปเยอะมากๆเลยนะครับทั้งทำแบบสดเองก็ตามทำแบบสุกเองก็ตามหรือแม้กระทั่งว่าเราจะสามารถนำผักต่างๆไปซ่อนยังไงได้นะครับ
ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอาหารสุขภาพอะไรเนี่ยขอให้ทุกท่านติดตามทางมหิดล Channel นะคะกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้สำหรับวันนี้หมอเอกกับหมอตั้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
พบกับรายการ Food Choiceกินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน